Voice of America.
ን ደቅ ንስቲዮ መሐጋዝን አቅመን መህናጽን ረብሐ ሀገራዊ ጸጥታ ዝሕሉ እዩ ክትብል ጓል ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢቫንካ ትራምፕ ተዛሪባ ዋይት ሃውስ ለዓለት አማኻሪት ኢቫንካ ትራምፕ አብ አፍሪካ ትገብሮ ዘላ ዑደት በአዲስ አበባ ጀሚራላ እስክንድር ፍሬውን መለስካቸው አማሃን ዝለአኽቦ ጸብጸባት ምንያፈወርቅ ክተቅርቦ እያ
ኢቫንካ ትራምፕ ኣብዚ ናይ ኣዲስ አበባ ዑደታ ከም ዝበለት
It's a great privilege to start my visit to the continent here in Ethiopia. The diplomatic
አፍታሁጉር ዝገብረው ዑደት በኢትዮጵያ በመጀመሪያ ይሕበን ማእኸል ዲፕሎማሲ አፍሪካን ፍልፍልን ምንጭን ቡን አብ ዝኾነት ሀገር ኢላላ ኢቫንካ ትራምፕ ሎሚ አብ አዲስ አበባ ጓል ፕሬዚደንት ትራምፕ ለዓለዊት አማኻሪት ዋይት ሃውስን ኢቫንካ ትራምፕ መበገስት ናይ አፍሪቃ ዑደታ ክሳብ 2025 ዓመተ ምህረት ንሓምሳ ሚሊዮን ደቂ ኣንስትዮ ተረባሕቲ ንምግባር ዝዓለመን ቅድሚ ክልተ ዋርሕ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝተኸፍተን WGD ተባሂሉ ዝተፀውዐ ፕሮግራምን እዩ ብምህፃረ ቃል WGD ዝተሰየመ ፕሮግራም ዓለም ለኸ ፕሮግራም ልምዓት ደቂ ኣንስትዮ እዩ ኣብዚ ዑደታ እውን ኢቫንካ ትራምፕ መጀመርያ ዝበፅሓቶ ንብረት ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነ ትካል ቡን ዲሜረሶ እዩ ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዐቶ ዘረባ ዩናይትድ ስቴትስ ንደቂ ኣንስትዮ ንምድጋፍ ትሰርሖ ስራሕ ንረብሓ ሃገራዊ ፀጥታ እውን ኣድላ እዩ ኢላ ኣላ
We believe that investing in women is smart development policy and it's smart business.
ዓቅሚ ደቂ ኣንስትዮ ምህናፅን ብገንዘብ ምድጋፍን ለባም ፖሊሲ ልምዓት ምዃኑ ንኣምን ዘዋፅ እውን እዩ ረብሓ ፀጥታናን ድሕንነትናን ክሕሎ ዝገብር እዩ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ዓቅሚ ምስ ጥረያ ሰላምን ምርግጋእን የጥረያ እየን እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ርኢና ኢና ዓቅሚ ተፃዋርነት ሃገራት ንምድልዳል ዓቅሚ ደቂ ኣንስትዮ ምጥንኻር ወሳኒ እዩ ኢላላ ኢቫንካ ትራምፕ ወናኒት እቲ ኢቫንካ ትራምፕ ዝበፅሐቶ ትካል ቡን ደሜረሶ ወይዘሮ ሂሩት ብርሃኑ ቪኦኤ ኣዘራሪብዎን ነይሩ ስምቲ ትካል ካብቲ ቡን ዝምረተሉ የርጋ ጨፌ 8 ኪሎ ሜትር ርሒቓት ትርከብ ድሜረሶ ዝመፀ ምዃኑ ብምግላፅ ኣብኡ ትካል ምሕፀቡ ቡን ከም ዘለወን ገሊፀን እቲ መኣዲ ስራሕ ካብ ኣባሓጎኡን ጀሚሩ ኣቦኡን ሕጂ ከኣንስተን ከም ዝሰርሐኦ ውን ተዛሪበን ኣብዚ መዳይ ስራሕ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ተራድኦ USAID ዝገበረለን ድጋፍ እውን ጠቒሰን
እኔ ከጀመርኩት 10 ዓመት ሆኑና ንኤክስፖርት ካደረግን ደሞ 6 ዓመት ውጪ መላክ ከጀመርን ግሪን ኮፊውን
ካብዚ ጅምሮ 10 ዓመት ንወፃኢ ሰደድ ካብዚ ጅምር ከዓ 6 ዓመት ኮይኑዎሎ ጥረቡን ማለት እዩ ዝተቐልወ ንምልኣኽ ከዓ ኣብ ከይዲ ኢና ዘለና ካብ USAID ዝረኸብኮ ስልጠና ቡን ንዓለም ለኸ ዕዳጋ ክትልእኽ ዘኽእለካ ፍልጠት እዩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ጠቒሙና ኣለውን ይብላ ኢቫንካ ትራምፕ ኣብ ትካልን ምብፃሓ ከዓ ንኢትዮጵያ ከም ሃገር ንኣፍሪቃ ከዓ ከም ኣህጉር ፈላመይቲ ጓል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ምብፃሓ ኣነ እውን ቡን ኢትዮጵያ ብምልላይ ሕጉስቲ እየ እውን ኢለና ኣለዋ ኢቫንካ ትራምፕ ብዘይካዚ ናብ ትካል ቡን ኣዛለች እውን በፂሓ እያ እቲ ትካል ዝተቐልወን ዝተጣሕነን ቡን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘከፋፍል ትካል እዩ ናብ ወፃኢ ንምልኣኹን ይዳለሎ ድሕሪ ምባል ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካል ዓለም ለኸ ተራድኦ ደገፍ ከም ዝረኸባ ወናኒቱ ወይዘሮ ኣዛለች ገሊፀን
የምንሰራበትን ማሽኖች መቆያ መፍጫ ማሸጊያዎች እነዚህን የመሳሰሉ
ንሰርሓሉ ማሽናት መቕለዊ መጥሓኒ መዐሸጊ ዝኣመሰሉ ነቲ ትካል ዘድልዩ ናውቲ ንክንዕድግ ዘኽእለና ገንዘብ እዩ ዝህበና እዚ ገንዘብ ብባንኪ ኣቢሉ እዩ ተዋሂብና ዘሎ ይብላ ወይዘሮ ኣዛለች ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ኣብ ደገ ኣበርቲዓ ትሰርሕ እያ ንሃገርን ንደቃን እውን ትፅዕርያ ስለዚ ንጓል ኣንስተይቲ ብዝያዳ ምድጋፍ ነታ ሃገር ዝያዳ ዝረብሕ እዩ ኢለን ኣለዋ ብዘይካዚ ኢቫንካ ትራምፕ ንሓደ ሞያ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ትካል ኣምራቲ ባህላዊ ምህርቲ ኢደ ጥበባት እውን በፂሓላ ኢቫንካ ኣብቲ እዋን ዑደታ እቲ ትካል ኣብ ሓፀር ግዜ ንዝረኸቡ ዓወት ንኢዳ ኣላ እቲ ትካል ካብ ዘምርቶ 98 ሚእታዊ ዝኸውን ናብ ወፃኢ ዝሰዶም ኢቫንካ ትራምፕ ነቲ ትካል ዝበፅሓቶ ትማሪ እዩ ክብል መለስካቸው ኣማ ሓቢሩሎም ብካልእ ወገን ድማ ኢቫንካ ትራምፕ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ተራኺባ ተዘራሪባ ኣላ ኢቫንካ ትራምፕን ጉጅላኣን ኣብቲ እዋን ሃገራ ኣብ ኢትዮጵያ ይውሰዱ ንዘለዉ ስጉምትታት መመሓየሺ ዘለዋ ዱልዱል ደገፍ ደጊማ ኣረጋግፃላ ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ዋና ኣመሓዳሪ USAID ማርክ ግሪን እውን ሓቢሮማ ኣብቲ ዑደት ይጓዓዙ ኣለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ቀንዲ ሓላፍነታት መንግስቲ ንደቂ ኣንስትዮ ምሃቦም ኢቫንካ ትራምፕ ንኢዳላ ኢሉ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ዜና ሓቢሩሎም